Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnik Srpske liste u Moskvi razgovaraju s predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije o lokalnim izborima na Kosovu. U akciji ROSU na Kosovu privedena tri sekretara Crvenog krsta. Državni sekretar Sjedinjenih država Rex Tillerson Srbiju pozvao da osudi nuklearne aktivnosti Severne Koreje. U Skoplju protest zbog predloga zakona koji bi u javnu upotrebu uveo i albanski jezik. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao Mjanmar da preduzme hitne mere kako bi se obustavilo nasilje u toj zemlji. Košarkaši Srbije u polufinalu Eurobasketa. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o susretu zvaničnika kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnika Srpske liste s predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije u Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Novaković iz Isaac Fonda.
Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketički potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
U minutima pred nama slušat ćete i o slučaju Nelice Grujić iz Novog Pazara, koja mesecima bezuspešno pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu, zakon mora da bude jasan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Zašto se šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnik Srpske liste u Moskvi sastaju s predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije i razgovaraju o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu? Zašto im je potrebna podrška Rusije za uspeh Srpske liste na tim izborima? Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da u borbi za glasove u oktobru on računa upravo na ogromnu popularnost Rusije među srpskim stanovništvom na Kosovu. Branka Trivić.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić i direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić sastaju se u Moskvi sa visokom delegacijom vladajuće jedinstvene Rusije, kojom prilikom će razgovarati i o predstojećim opštinskim izborima na Kosovu zakazanim za 22. oktobar. Tajming za razgovor sa predstavnicima Putinove vladajuće stranke nije baš idealan, jer je toj partiji, iako je osvojila većinu mesta na lokalnim izborima, neočekivano iznenađenje priredila koalicija liberalnih opozicionih stranaka, postigavši trijumf u više izbornih jedinica usred Moskve, uključujući i onu u kojoj je glasao predsjednik Vladimir Putin. I pored upornih pokušaja Radija Slobodna Evropa i Srpske liste nisu želeli da komentarišu posetu Rusiji. Na drugoj strani Ranđel Nojkić, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da čelnik Srpske liste ide u Moskvu radi pridobijanja birača.
Mislim da je to pre svega za unutrašnju upotrebu i s obzirom da znaju da su Srbi na Kosovu privrženi Rusiji i da na taj način dobiju malo više glasova nego što bi možda dobili, jer na lokalnim izborima verovatno će doći do polarizacije s obzirom da je Srpska lista sa kandidatima sa kojima je izišla pod velikim znakom pitanja i mislim da je to pre svega pokušaj da sada preko Rusije i sa partijom gospodina Putina dobiju veći broj glasova.
Uoči sastanka je čelnik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je ta partija zahvalna na podršci koju dobija od Putinove jedinstvene Rusije. Dodao je da Srpska lista očekuje nedvosmislenu podršku jedinstvene Rusije za nastavak borbe za interese srpskog naroda na Kosovu, koju je dobila i uoči proteklih junskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Da iza traženja podrške Putinove stranke za Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visoki rejting Rusije među kosovskim Srbima, ocenjuje i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova. Treba se setiti da je pre nekoliko godina bilo aktuelno ono kolektivno apliciranje za državljanstvo Ruske federacije od strane ljudi koji tamo žive. Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je marketinški potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Upitan kakve se reakcije na moskovski put čelnika Srpske liste mogu očekivati iz zapadne međunarodne zajednice i kako to može uticati na rad kosovske vlade, Ranđel Nojkić kaže.
Kod međunarodne zajednice zapravo mogu da dobiju samo jedan minus, s obzirom da su sada ona ježak na vagi, uprko činjenici da su rekli da neću da ih ucenjuju, ovo je zapravo pokušaj da daju do znanja Prištini da Srpska lista evo traži sada podršku i od Rusije, i to vrlo jasno govori da ova vlada sa ovakvim načinom delovanja neće dugo da traje i da će od ovoga najveću korist da ima opozicija u Prištini.
Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je, obraćajući se predsjednicima opštinskih odbora Srpske napredne stranke sa Kosova, poručio da su ti izbori od nacionalnog značaja i da zato Srbija na njima podržava jedino Srpsku listu. Istakao je da Srbi danas imaju najveći uticaj na Kosovu od 1999. godine i da je to na čistac isteralo mnoge lažne patriote, kako se izrazio, koje su iznele salve uvreda na račun Srpske liste, što je uz podršku zvaničnog Beograda ušla u vladu Ramuša Haradinaja. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A specijalne jedinice kosovske policije pretresle su tokom protekle večeri prostorije opštine Peć i privele Moma Dašića, sekretara Crvenog krsta i sistema Crvenog krsta Srbije. Prethodno su privedena još dva sekretara, u Gračanici i Dragašu, Sveta Živić i Zećir Zurapi. Živić je zadržan na saslušanju, dok je Zurapi pušten. Također, predsjednik opštine Peć, Miloš Dimitrijević, pozvan je, kako mediji prenose, da se danas javi na informativni razgovor u policiji. Policija je dalje, kako se dodaje, u Gračanici i Dragašu oduzela pečate Crvenog krsta i u kućama privedenih zaplenila dokumenta o socijalno ugroženim porodicama. Razlog pretresa je, kako je navedeno u Crvenom krstu, popis koji se vrši zbog izrade socijalne karte. A šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ovu akciju policije je u razgovoru za Radio Televiziju Srbije okarakterisao kao pritisak.
To je način zastrašivanja Srba, jedna poruka da oni mogu da budu optuženi za sve i svašta, kada smo došli do toga da se Crveni krst smatra za neprijatelja.
Rekao je Dačić. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson pozvao je Srbiju da se pridruži osudi nuklearnih aktivnosti Severne Koreje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da je ministar Dačić razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih Država u Srbiji, Kajlom Skatom, koji je preneo Tillersonovu poruku Srbiji da se pridruži zajedničkom međunarodnom odgovoru, te da osudi nuklearne aktivnosti Severne Koreje. Dačić je kazao da Srbija osuđuje sve aktivnosti koje prete međunarodnom miru i bezbednosti i da u potpunosti podržava najnoviju rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je rekao i da se Srbija principijalno zalaže za dijalog kao jedini način rešavanja međunarodnih sukoba. Askat je u govoru na međunarodnoj konferenciji Zapadna bezbednostna arhitektura i Srbija, izazovi i dileme, izjavio da Srbiju niko ne pritiska da uđe u NATO. On je istovremeno ponovio i da Amerika i NATO prihvataju stav Srbije o vojnoj neutralnosti. Zoran Glavonjić.
The biggest false narrative heard almost every day in this country.
Najveći pogrešni narativ koji svakodnevno čujemo u ovoj zemlji, koji vrišti iz tabloida, je da su Srbija i druge države ovog regiona izložene pritisku za priključenje NATO-u. Ništa ne može biti dalje od istine kao što je to. Srbija se ne opire nikakvom NATO pritisku sa ciljem da se pridruži ili sarađuje, zato što nema pritiska od strane NATO-a za učešće u bilo kojoj aktivnosti alijanse.
Rekao je ambasador SAD Kyle Scott, napominjući da NATO ima politiku otvorenih vrata, ali da se radi o procesu koji se zasniva na želji države kandidata i uslovima koje bi trebalo da ispuni. Mada uz politiku neutralnosti kao zemlja nečlanica, Srbija ima najviši nivo saradnje sa Severnoatlantskom alijansom, zbog bombardovanja 1999. godine odnosi sa NATO su i dalje vrlo delikatni, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, napominjući da Srbija nema nameru da ulazi u vojne saveze, ali i da je posebno značajna uloga KFOR-a na Kosovu.
Znači, mnogo je komplikovanija situacija nego što sada izgleda da mi ovde dođemo, održimo konferenciju i kažemo, e, ja znam šta je mislio sada ambasador kad je od ovog ovde govorio. Znači da mi sada treba da kažemo Rusija, Krim, sankcije Rusiji, negativan uticaj Rusije u regionu. A znate šta? Evo, kad ja budem mogao da okrenem Tillersona telefonom i da mu se izjadam vezano za sve probleme koje imamo, I kad mi se on javi na telefon, kao što to uradi Lavrov, ja sam spreman da povučem sve ovo što ovde govorim.
Dačić je rekao da Srbija želi da bude deo međunarodne i regionalne bezbednosti uz proklamovani cilj članstva u Evropskoj uniji.
Mislim da bez ovog regiona Evropska unija neće moći da garantuje mir i stabilnost u čitavoj Evropi. Zato je bolje da svi budemo deo tog procesa. Vi znate da Srbija nikada nije uradila niti bila na strani nekoga ko krši međunarodno pravo, niti da priznavala posljedice svega toga jer ima svoje probleme. I mi se isto ponašamo prema svima.
Na konferenciji je saopšteno da 670 pripadnika vojske Srbije učestvuje u mirovnim misijama u svetu, da Srbija u borbi protiv samozvane islamske države daje doprinos u neborbenim misijama, kao i da je podnela veliki teret tokom migrantske krize, jer je preko njene teritorije u posljednje dve godine prošlo više od 1.300.000 migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
A dodajmo ovdje još da Rusija i Belorusija duž granice s Poljskom i Litvanijom danas počinju zajedničke vojne vežbe pod nazivom Zapad 2017, a koje traju do 20. septembra. Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je vlasti Mjanmara da preduzmu hitne mere kako bi se obustavilo nasilje u toj zemlji. U zajedničkoj deklaraciji Savet je izrazio duboku zabrinutost zbog dešavanja u Mjanmaru i pozvao vlasti da pruže humanitarnu pomoć svim raseljenim ljudima bez diskriminacije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je ranije tokom dana vlasti Mjanmara da obustave sve vojne operacije protiv muslimanske manjine Rohingja uz ocenu da vlasti sprovode etničko čišćenje.
I call on the Myanmar authorities.
Pozivam vlasti Mjanmara da obustave sve vojne operacije i nasilje, da se drže zakona i da priznaju pravo na povratak svima koji su morali da napuste tu zemlju. Apelujem i da omoguće dostavu neophodne humanitarne pomoći od Ujedinjenih nacija, nevladinih organizacija i drugih.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, 379.000 ljudi, pretežno muslimana iz manjine Rohingja, pobeglo je iz Mjanmara u susjedni Bangladeš usled obnovljenih sukoba. Radio Slobodna Evropa uložio je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava kako bi se rešio slučaj sa birom u Azerbejdžanu, koji su tamošnje vlasti zatvorile pre 3 godine. U žalbi, koja je sudu u Strasburu podneta u junu, navode se članci Evropske konvencije o ljudskim pravima, koje je Azerbejdžan potpisnica, a kojima se obezbeđuje pravo na pravično suđenje u razumnom roku i pravo na delotvornu pravnu zaštitu. Naime, u decembru 2014. agenti su upali u biro i pretresli ga, oduzeli dokumenta i sredstva za rad novinara, a sve pod optužbom za porezne utaje za koje Radio Slobodna Evropa ističe da su neosnovane. Optužbe su neosnovane, a kako je Azerbejdžan pod nadležnosti Evropskog suda za ljudska prava, odlučili smo da slučaj iznesemo pred sud, saopštio je predsjednik kompanije Thomas Kent. Inače, azerbejdžanske vlasti su morale najkasnije do kraja 2016. da ovaj slučaj reše.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
6 kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnik Srpske liste u Moskvi razgovaraju s predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije o lokalnim izborima na Kosovu. U akciji ROSU na Kosovu privedena 3 sekretara Crvenog krsta. Državni sekretar Sjedinjenih država pozvao Srbiju da osudi nuklearne aktivnosti Pjongjanga. U Skoplju protest zbog predloga zakona koji bi u javnu upotrebu uveo i albanski jezik. Savet bezbednosti poziva Mjanmar da preduzme hitne mere kako bi se obustavilo nasilje. Košarkaši Srbije u polufinalu Eurobasketa. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. A u nastavku emisije čućete i priču Nelice Grujić iz Novog Pazara, koja mesecima bezuspešno pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog o dešavanjima u regionu, ministar inostranih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da je za tu zemlju pitanje demarkacije granične linije s Kosovom zatvoreno i da veruje u demokratske kapacitete institucija Kosova, kao i da će strpljivo sačekati rešenje pitanja granice sa Kosovom. A pred Skupštinom Makedonije, koja je počela raspravu zakona o upotrebi jezika, koji u javnu upotrebu bi uveo i albanski, sinoć je održan protest s kojeg je vlada pozvana da taj predlog povuče. Na protestu je bilo nešto više od 100 ljudi koji su se okupili na poziv nacionalističke organizacije, Tvrdokorni i još nekoliko sličnih grupa.
Makedonija! 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 Makedonija!
Zabeležili smo sinoć u Skoplju, a video s protesta možete pogledati na našem web sajtu. Okupljeni su inače nosili transparente s natpisima poput "Izdaja nije demokratija" i "Jedna zemlja, jedan jezik", a najavili su i da će, ukoliko zakon bude usvojen u Sobranju, od predsjednika države tražiti da ga ne potpiše. Inače, u samoj skupštini predstavnici opozicije iznosili su tvrdnje da je predlog zakona protivustavan, te da neće dovesti do kohezije u društvu, već do razjedinjenja, prenosi naš Blagoje Kuzmanovski.
Na ovu izjavu je reagovao Dževat Ademi iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partija Albanaca koja je deo nove vlade, a učestvovala je u vladinoj koaliciji kada je na njenom čelu bila VMRO-DPMN. On je poslanike iz opozicije podsjetio da je do 29. januara, do kada su VMRO-DPMN i DUI vodili pregovore o sastavu vlade, ovaj zakon bio ustavan. Nije dobro da se stavovi zauzimaju u zavisnosti od trenutnih pozicija, dodao je Ademi.
Moje to obraćanje na makedonski jezik.
Mojim obraćanjem na makedonskom jeziku hoću da vas uverim i da vam dokažem da mi apsolutno ne smeta jezik da bi se razumeli. Pa prijatelji moji, jezik je sredstvo za komunikaciju, a ne alatka za sakrivanje misli. Ministar pravde Bilen Saljiji, obrazlažući zakon, rekao je da je vlada Makedonije odlučna da nastavi put ka razvoju države sa ravnopravnim građanima. Predlog zakonom se predviđa na cijeloj teritoriji zemlje i u njenim međunarodnim odnosima da osim makedonskog jezika i njegovog ćiriličnog pisma, službeni bude i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana i njegovo pismo. Ovim zakonom se predviđa da makedonski i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana budu službeni u svim organima državne vlasti. Predsjednik opozicione VMRO-DPMN Nikola Grujevski je izjavio da je predloženi zakon o jezicima neustavan i da može biti osporen od bilo kog građanina sa predstavkom Ustavnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A burno je bilo i u parlamentu Republike Srpske. Posljednja je vest da su poslanici vladajuće većine sinoć prihvatili ostavku glavnog revizora Duška Šnjegote, kao i njegovog zamenika Darka Pejića. Šnjegote i Pejić ostavke su podneli 31. avgusta, nakon što je to od njih zatražio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, zapretivši istovremeno da će u suprotnom biti smenjeni. A razlog je, podsjetimo, to što je u revizorskom izveštaju predstavljeno stvarno, a ne frizirano stanje budžeta manjeg BH entiteta koji je ponudila vlast. Inače, tokom dana opozicija je blokirala rad Skupštine upravo jer je vladajuća koalicija predvođena SNSD-om nije stavila revizorski izveštaj na dnevni red nastavka sednice, o čemu više slušamo od Milorada Milojevića.
Opozicioni poslanici su spriječili održavanje sjednice u skupštinskoj sali stajanjem na bini iza mjesta gdje sjedi predsjednik parlamenta Republike Srpske, te su jasno poručili da neće biti nastavljeno zasjedanje dok se ne ispune njihovi zahtjevi. No skupštinska većina nastavila je sjednicu u maloj sali na spratu u istoj zgradi, a policija spriječava opozicione poslanike da i tu prekinu rad zasjedanja. Poslanik i lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da je sa takvim potezom nastavljeno kršenje zakona i skupštinskog poslovnika.
Ljudi, bezakonje, ne možemo više ovako da radimo. I to mora da zna ovaj veliki baja koji sjedi tamo i koji je od Republike Srpske napravio svoj očigledno posjed. I onda misli da može tiranijom sve da riješi, ne može.
Poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Čitav niz kršenja zakona, tjeranje pročnog poslanika koje ne pripadaju vladajućoj većini iz Narodne skupštine, samo s jednim ciljem. Da se ni po koju cijenu skupštine nađe izvještaj revizora, ljudi moji, koji govore o njihovim lopovlucima.
Uz zahtjev da se raspravlja o izvještaju glavne službe za reviziju, opozicija svakako potencira i na interpelacijama kojima želi pokrenuti parlamentarnu raspravu o ekonomsko-socijalnoj situaciji u Republici Srpskoj, te da vlada odgovori i na do sada neodgovorena poslanička pitanja. Politikolog Velizar Antić kaže da je opozicija u Republici Srpskoj svojom blokadom parlamenta pokazala da je konačno odlučnija u djelovanju.
Bili su nekako u nekoj kao konfuziji, bili su ono spremni samo da odgovaraju na već nabačene neke loptice od strane vlasti, misli da sa ovakvim malo radikalnijim pristupom da su oni ti koji počinju neke stvari da nameću javnost.
Povlačenje revizorskog izvještaja budžetu sa dnevnog reda bila je kap u čaši koja je razljutila opoziciju. To je isti onaj izvještaj zbog kojeg je glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota bio primoran da podnese ostavku, jer u njemu piše da je minus budžeta Republike Srpske veći od 85 miliona evra, a ne 20 i kusur miliona evra, kako je to utvrdila vlada Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A dodajmo ovdje još da je ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini odbacila navode Saveza nezavisnih socijaldemokrata da je ta ambasada osmislila scenarijo rušenja parlamenta Republike Srpske. Ovi neosnovani i neodgovorni komentari ne mogu se ozbiljno shvatiti. Teorije zavera, kao što i ova, samo služe da bi se odvratila pažnja od konkretnih problema u ekonomiji, pravosuđu, politici, a s kojima se građani BiH suočavaju, rečeno je za N1 televiziju u američkoj ambasadi u Sarajevu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Čedomir Čupić, univerzitetski profesor i bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, za zašto objašnjava zbog čega vlasti u Srbiji, uprkos nizu afera, ne pokrenu pitanje smene Siniše Malog sa funkcije gradonačelnika Beograda.
To pokazuje oholost, ali i da kažem jednu vrstu arogancije kada je u pitanju tadašnji premijer koji je najavio da se zna ko je učestvovao u nelegalnom rušenju objekata u Hercegovačkoj, a s druge strane to je nešto što je vezano za verovatno neke unutrašnje odnose koje mi ne poznajemo, a to je moguća pretpostavka da se radi o nekim žestokim argumentima, verovatno materijalnog porekla, kojima gradonačelnik može da zaustavi ono što je najavio premijer, a to znači smenu. Vladavina prava jednostavno ovdje ne funkcioniše, da su institucije u rukama samovoljnika, da se one zloupotrebljavaju, da one ništa ne znače, to je obezvređivanje institucija. To je otprilike ona logika, za nas ne važi zakon, ali za druge za koje mi smatramo da treba ga važ. Smatram, ako on ode normalno, znači sad ne bude kandidovan za ponovo za gradonačelnika, on je ispunio svoj mandat, to će biti ohrabrenje i za buduće koji budu dolazili da mogu razne vrste nekih sumnjivih poslova da obave. To je loša poruka za budućnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slučaj Nelice Grujić, koja mjesecima pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta i drugih verskih obeležja na grobu kod Petrove crkve u Novom Pazaru, i dalje privlači pažnju javnosti. Ovaj slučaj nije zatvoren ni nakon što je iz kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti doneto mišljenje da je Grujićeva ovim uslovljavanjem diskriminisana. Amela Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve, jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipa u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice, na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom Nelicom Grujić, koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika. Nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom. To je već ja hoću želju mojeg oca da ispuni. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može to da se upliče crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist, jer je upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. ovdje prebukirano, zatvoreno i
koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese, onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nedice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Omerović kaže da mišljenje poverenice nije obavezujuće, kao i da na seoskom području na teritoriji grada Novog Pazara postoji još oko 30 pravoslavnih groblja. Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika, koji su čak 1000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeleži, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krstom. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Jel vam možda poznato da je još neka porodica imala sličan problem?
Ima. Ima dosta, ali većina je odustala zato što ih oni šetaju. Najveći problem je to kad se u gradsku čistoću vas pošalju u crkvu, iz crkve u opštinu, iz opštine u gradsku čistoću, iz gradske čistoće zavoze zaštitu spomenika i ostale stvari dalje, da vam ne pričam.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju otvaranju groblja kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovde nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodi Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović, su bili upoznati sa tim prilikom sahrane. Oni su sahranili svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo. Mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno, upravni groblje je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rješenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja i godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljenja za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe, koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da sahranim oca? Na put, na njivu, ne znam. To ne može tako da bude. Mora da bude po zakonu, samo po zakonu.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
U Zagrebu je u 89. godini preminuo Slavko Goldstein, publicista i istoričar, autor i urednik mnogobrojnih knjiga, te jedan od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca. Goldstein je bio i čest sagovornik radija Slobodna Evropa. A emisiju završavamo informacijom da su se košarkaši Srbije plasirali u polufinale Evropskog prvenstva u Istanbulu, pobedivši Italiju rezultatom 83-67. Izabranici selektora Aleksandra Đorđevića će se u polufinalu sutra sastati sa Rusijom. Ovom informacijom stigli smo i do samog kraja, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i čelnik Srpske liste u Moskvi razgovaraju s predstavnicima Putinove jedinstvene Rusije o lokalnim izborima na Kosovu. U akciji specijalne policije ROSU na Kosovu privedena tri sekretara Crvenog krsta. Državni sekretar Sjedinjenih država Rex Tillerson pozvao Srbiju da osudi nuklearne aktivnosti Severne Koreje. U Skoplju protest zbog predloga zakona koji bi u javnu upotrebu uveo i albanski jezik. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao vlasti Mjanmara da preduzmu hitne mere kako bi se obustavilo nasilje u toj zemlji. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.